δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σεπτέμβρης κι ο ήλιος χλωμιάζει, η πόλη λιμνάζει και σμίγει το κλάμα μου μαζί με την μπόρα. Αν είναι να φύγεις αγάπη μου, φύγε καλύτερα τώρα. Αν είναι να φύγεις αγάπη μου, φύγε καλύτερα τώρα. Σεπτέμβρης κι οι μέρες μικραίνουν, τα μάτια σωπαίνουν και εσύ ολοβιάζεσαι, κοιτάζεις την ώρα. Αν είναι να φύγεις αγάπη μου, φύγε καλύτερα τώρα. Αν είναι να φύγεις αγάπη μου, φύγε καλύτερα τώρα. Σεπτέμβρης και πια δεν ελπίζω, σαν σύννεφο γκρίζω και εσύ μες στα γκρίζα σου μιλάς για λαμέρι. Αν είναι να φύγεις αγάπη μου, φύγε αυτόν τον Σεπτέμβρη. Αν είναι να φύγεις αγάπη μου, φύγε αυτόν τον Σεπτέμβρη.
Καλησπέρα σας, καλό μήνα να περάσουμε. Από σήμερα επίσημα έχουμε ραντεβού με πάρα πολλά βιβλία στο πεδίο του Άρεως. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, θα μας ξεναγήσει στο 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου σε λίγο. Με μία αγκαλιά καλά βιβλία σας καλοδέχομαι αυτή την ώρα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168-9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο, ενώ τα μηνύματά σας, ξέρετε, τα στέλνετε στο 54-160.
Βροχές και σκορπίσανε τα φύλλα σαν παλιοί συμμαθητές κι ανοιχτήκαν οι ομπρέλες και βραχήκαν οι φωτιές και πεθάναν καλοκαίρια μόνα στις ακρογιαλιές στις αρχές του φθινοπόρου. Το στέμμα ήταν ψέμα, βασιλιάς δεν είμαι εγώ. Και του ρολογιού η ώρα ήταν ψέματα κι αυτή. Σούπα είναι 7 και 10, κι ήταν 10 και μισή. Στις αρχές του φθινοπόρου δώσω δυο ζωές, τα κλειδιά τους θα πετάξω στο μεσημεριού το χτες. Στις αρχές του φθινοπόρου μη γυρίσεις να με βρεις, θα έχουνε αλλάξει όλα σαν τα χρώματα της γης. Στις
το πεδίο του Άρεως και αυτό το φθινόπωρο προσφέρεται για τον ιδανικό περίπατο ανάμεσα σε πάρα πολλά βιβλία και παράλληλα πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδότων Βιβλίου που διοργανώνει το 52ο Φεστιβάλ, Κωνσταντίνος Αγγελάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αγγελάκη.
Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
Ήρθε η ώρα για το... Ήρθε η ώρα για το φθινοπωρινό ραντεβού σας με τους βιβλιόφιλους. Πάει πιο καλά το ανοιξιάτικο ή το φθινοπωρινό γενικά? Το ίδιο.
Το καθένα έχει το κοινό του, αλλά έχει και το ίδιο κοινό.
Ναι. Δηλαδή. Λοιπόν, ξεκινά...
Χθες ξεκινήσαμε.
Ωραία. Επίσημα σήμερα.
Επίσημα, ναι. Επίσημα σήμερα είναι και τα Εγγένεια.
Ναι.
Θα είμαστε μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως.
Ωραία.
Οι ώρες λειτουργίας είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη 6 με 10 και μισή.
Ναι.
Παρασκευή, Σάββατο 6 με 11 και Κυριακή είναι και πρωί 10 και μισή με 3 και 6 με 10 και μισή το απόγευμα.
Ωραία. Κεντρικό θέμα σε αυτό το 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο πλησιάζει τη νεολαία, είναι νεολαία και ανάγνωση. Από σένα η άνοιξη εξαρτάται, είναι ένα στιχάκι από το μικρό ναυτίλο του Οδυσσέα Ηλίτη. Ναι,
ναι, ακριβώς. Ναι, είπαμε φέτος να το αναφερήσουμε στη νεολαία γιατί... Να δώσουμε βάση και στην νεολαία, γιατί είναι το μέλλον, και στη φιλαναγνωσία, όσο δυνατόν γίνεται ο νέος κόσμος να έρθει κοντά στο βιβλίο.
Ναι, και έτσι νομίζω είναι και κάπως πιο προς αυτό το θέμα διαμορφωμένες οι εκδηλώσεις,
ναι,
που έχετε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
Ναι, είναι πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά δρόμενα.
Ναι.
Και υπογραφές βιβλίων εννοείται. Είναι, ναι, 200 εκδοτικοί και 280 περίπτερα.
Ναι. Ωραία.
Εντάξει, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, δηλαδή, και να διαβάζει, να μην διαβάζει κάποιος, να κάνει μια βόλτα στο παιδί του Άρεως, που είναι πια πάρα πολύ ωραίο και διαμορφωμένο και περιποιημένο, αλλά και όλες είναι μια μεγάλη ευκαιρία να βρει κάποιος 200 εκδοτικούς οίκους στις νέες
πληροφορίες.
Και όχι μόνο αυτό.
Μπορεί με κάποιους εκδότες να μιλήσει, να συζητήσει, ναι, για βιβλία. Είναι άλλη ευκαιρία από το μπορώ, ναι, να παραγγείλω μέσω διαδικτύου.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι άλλες ευκαιρίες που δίνονται. Εγώ να σημειώσω κάτι, ότι βρήκα πολύ τίμια τη διοργάνωση με ελεγχόμενες οικονομικά εκδηλώσεις, σαν να θέλετε να πείτε ότι τα μεγάλα ονόματα μπορεί να φέρουν κόσμο, αλλά τα βιβλία είναι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα ονόματα στο Φεστιβάλ Βιβλίου, διότι είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, αλλά δεν είναι αυτό που κάποιες φορές έχουμε συνηθίσει, πολύ γνωστά ονόματα να περνάνε από την έκθεση.
Εντάξει, ναι, σίγουρα έχει και πολλά γνωστά ονόματα, αλλά γενικά φέτος, επειδή είναι αφηρημένο στην νεολαία, δηλαδή θέλουμε λίγο να το αλλάξουμε το τυπικό και το πρωτόκολλο, ας πούμε, και αυτό όλο. Δηλαδή, και γι' αυτό είμαι σήμερα στα εγκαίνια, 9 και 4, αφού γίνει τα εγκαίνια, μετέχει συναυλία με παιδιά από το δίο του Φίλιππου Νάκα. Θα έρθει το μουσικό σχολείο Πειραιά να κάνει μια άλλη μέρα συναυλία.
Ωραία, ωραία.
Έχουμε δώσει βάση σε αυτό. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στη σελίδα του συνδέσμου του βιβλίου.
Να δει όλο το πρόγραμμα
και στο Facebook. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ.
Δηλαδή,
και τις παρουσιάσεις. Τρεις σκηνές παρουσιάσεις και μία κεντρική σκηνή με εκδηλώσεις.
Ναι, είδα, βλέπω. Έχετε και κόμιξ, έχετε πάρα πολλά θέματα.
Ναι, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, συναυλία το άλλο Σάββατο. Παράδειγμα, Σάββατο 21 του παιδική παράσταση ο Θεός της Μουλάν. Είχαμε παράσταση Καραγκιόζη.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Αρχίζει κάποιος να μπει να δει.
Ωραία, άρα μπορεί να... λοιπόν στο ΣΕΚΔΟ, δηλαδή στο Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, να μπει.
Να μπει στη σελίδα. Και να πολύ δει... εύκολα θα βρει τις εκδηλώσεις όλες.
Πάρα πολύ ωραία. Γίνεται κάτι καλό, νομίζετε, κύριε Αγγελάκη, στον χώρο του βιβλίου, τουλάχιστον το παλεύουν. Μάθαμε και για το ΕΛΙΒΙΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Κάτι γίνεται.
Κάτι γίνεται. Κάτι ξεκίνησε.
Κάτι
τώρα
ξεκίνησε.
Τι θα γίνει.
Και ελπίζουμε.
Ευελπιστούμε όμως κάθε φορά κάτι που δημιουργείται να έχει και το. Να δώσω ό,τι περισσότερο μπορεί για τον χώρο του βιβλίου και να
διεκδικήσει
περισσότερα πράγματα. Εμείς έχουμε επιθετική σκέψη και από εκεί πέρα όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
Έτσι, σωστά. Δεν είπαμε ότι την αφίσα σας την έχει φιλοτεχνήσει ο Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι και street artist και με πολύ ενδιαφέροντα έργα.
Και αυτό έκανε διαφορά φέτος από...
Μπράβο, γι' αυτό το σημειώνω.
Ναι.
Ο οποίος είχε, νομίζω, φιλοτεχνήσει και στο Μικρό Παρίσι τις εκδηλώσεις, μία φίσα είχε κάνει και εκεί που ήταν πάρα πολύ ωραία, τη θυμάμαι.
Ναι. Γενικά και τα έργα του είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Η φωνή για το σπότ του Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου.
Ωραία.
Ευχαριστώ για αυτό.
Μπράβο. Σήμερα λοιπόν ξεκινάτε επίσημα μέχρι τις 22.
Σήμερα είναι 8 η ώρα.
Τα πάντα μπορεί να τα δει κάποιος στην ιστοσελίδα σας, ecv.gr, δηλαδή σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου, αλλά και στο Facebook, παντού.
Ναι.
Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά και σας περιμένουμε σε μέρα.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Είμαστε καλά. Γεια σας.
Φρέναριο χρόνο στη σκοπιά κι εγώ στα μάτια σου τρακάρω. Όσα ξενύχτια θέλω να ρεφάρω. Του φθινοπόρου τα φιλιά, του φθινοπόρου. Μη ψάχνεις λόγια να το πει. Δεν θέλει αγάπη γλωσσοδέτες, μήτε μαέστρους και συνθέτες. Μια ματιά μονάχα αρκεί, μια ματιά. Η αγάπη θέλει μια αγκαλιά, λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι. Κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμήσου, θυμήσου. αφήνω πόρτα φιλιά. Σαν το φρουρό μπροστά στην πύλη, σαν γρυπνοσμένο στο πλευρό σου, μα σαν γελάς μες στον ήρω σου, ξεχνάει ο ήλιος να ανατείλει, ξεχνάει η αγάπη. Λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι, κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμίσου, θυμίσου. Η αγάπη θέλει μια αγκαλιά, λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι, κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμίσου, θυμίσου. Του φθινοπόρου τα φιλιά. Του φθινοπόρου τα φιλιά.
Χρησιμότητα των άχρηστων γνώσεων του Νούτσιο Όρντινε. Ένα τόσο δα μικρό βιβλιαράκι, τόσο ενδιαφέρον. Μια δίγλωση έκδοση στην οποία έχει καταγραφεί το κείμενο της ομιλίας του Νούτσιο Όρντινε, που είναι Ιταλός ακαδημαϊκός, όταν είχε έρθει στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αρχές Οκτωβρίου του 2015. Το βιβλίο μου το σύστησε ο Κύπριος εκπαιδευτικός και λογοτέχνης ο Κώστας Αρμεύτης και πολύ τον ευχαριστώ. Ανοίγουν τα σχολεία από εβδομάδα και βρήκα πολύ σχετικό το θέμα του βιβλίου με αυτό. Άχρηστες γνώσεις, σε τι άραγε χρησιμεύει να διαβάσεις την Οδύσσια ή ένα ποίημα της Σαπφούς? Σε τι χρησιμεύει να μελετήσεις λατινικά και αρχαία ελληνικά? Σε τι χρησιμεύει να ακούσεις Μότσαρτ, να επισκεφθείς τον Παρθενώνα, να δεις το ηλιοβασίλεμα από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο? Σε αυτές τις παράλογες ερωτήσεις έχει ήδη απαντήσει ο Αριστοτέλης. Σε όποιον το ρωτούσε σε τι χρησιμεύει η φιλοσοφία, απαντούσε ότι η φιλοσοφία δεν χρησιμεύει, διότι δεν κάνει εκδούλευση, διότι δεν είναι στην υπηρεσία κανενός, διότι είναι μια επιστήμη αυθύπαρκτη που διδάσκει το δρόμο προς την ελευθερία, ακριβώς όπως ένας ελεύθερος άνθρωπος υπάρχει για τον εαυτό του και όχι για κάποιον άλλον. Σε συνέντευξή του ο Νούτσιο Όρντινε, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Οριζόντι Κουλτουράλι τον Ιανουάριο του 2015, είχε πει: «Αυτό το βιβλίο είναι ένα σήμα κινδύνου εναντίον ενός φαινομένου που διαδίδεται και που εισβάλλει στις ζωές μας. Είναι μια προσπάθεια να αποκαταστήσουμε λέξεις όπως γενναιοδωρία, ανιδιοτέλεια, που έχουν ήδη χαθεί από το καθημερινό μας λεξιλόγιο. Η κρίση που ζούμε σήμερα είναι μια κρίση πρωτίστως ηθική και δευτερευόντως οικονομική, και το βιβλίο μου μιλάει για αυτή την κρίση. Οι κλασικοί, μολονότι χρειάζεται να τους τοποθετούμε πάντοτε στο ιστορικό τους πλαίσιο, κατορθώνουν να απαντούν στα ερωτήματά μας, να μας βοηθούν να κατανοούμε το παρόν. Με ενδιαφέρουν οι οικουμενικές αξίες, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, το κοινό καλό, οι σταθερές αξίες της κουλτούρας. Οι κλασικοί είναι εκείνοι που μας τις μεταβίβασαν και σε αυτούς χρειάζεται να επιστρέφουμε για να τις ανακαλύπτουμε ξανά, από τον Πλάτωνα ως τον Ίταλο Καλβίνο. Φιλόσοφοι, λογοτέχνες, επιστήμονες έχουν πλέξει μέσα στους αιώνες ένα εγκόμιο των άχρηστων γνώσεων, εκείνων δηλαδή των γνώσεων που δεν αποφέρουν κέρδος, που δεν παράγουν ωφέλη και που επομένως θεωρούνται άχρηστες σε μια κοινωνία στην οποία μετρούν μόνο το χρήμα και το κέρδος. Αυτοί οι μεγάλοι στοχαστές μας θυμίζουν πάντοτε ότι οι άνθρωποι χρειάζονται ακριβώς αυτό που θεωρείται άχρηστο».
Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει, φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
Είναι η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί που όλο μικραίνει. Μα εσύ που έχεις το κλειδί, έλα και πες μου το γιατί. Σε κάποια θάλασσα που ο ήλιος τη ζεσταίνει, το όνειρό μου ξαβοσταίνει. Νερό κι αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
Λέγοντας ως τίτλο μια φράση από τα πολιτικά του Αριστοτέλη, και εκείνος που δεν μπορεί να είναι μέλος μιας κοινωνίας λόγω της αυτάρκειάς του, δεν τη χρειάζεται την κοινωνία, αυτός δεν είναι μέρος της πόλεως και δεν είναι κατά συνέπεια. Και είναι κατά συνέπεια είτε θηρίο είτε θεός. Θηρίο ή θεός. Ο τίτλος της νουβέλας της Διόνυς Δημητριάδου. Ένα οδηπορικό σε μεγάλα ερωτηματικά της ζωής. Το δίλημα του τίτλου είναι το δίλημα του κεντρικού ήρωα, του Ευγένιου, ο οποίος πασχίζει, αναζητά τα όρια και τους όρους της ζωής σε σχέση με την κοινωνία και την κοινωνικότητα ως αυθόρμητη ανθρώπινη συμπεριφορά. Με σκέψεις όπως «πώς γίνεται να έχω ό,τι έχω χάσει πάλι μέσα μου να είναι, πάλι να το νιώθω σαν το πιο δικό μου, μια απώλεια κερδισμένη». Κάποτε ήθελα να είμαι ολόκληρος μέσα στον κόσμο. Τώρα όλο και πιο πολύ θέλω να απομονωθώ. Με αυτές τις σκέψεις ξεκινάει η αφήγηση, στην οποία σύντομα ο ήρωας παραδέχεται ότι αν θέλει να αναφερθεί στη ζωή του, θα πρέπει να βγει από το προστατευτικό κουκούλι της, έχοντας πλήρη επίγνωση της ταλπορής, αλλά και της ισορρευμένης πίκρας που κρύβει αυτό το κουκούλι. Είναι μοναχικός, αποσυρμένος, απόλυτα προσιλωμένος να ανακαλύψει την αλήθεια με τη μέθοδο που ακολουθούσαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι μέσω της τέχνης, της λογοτεχνίας, προσεγγίζοντας όσα ο Ειδίποδας πρέσβευε, επιδιώκει, πειραματίζεται, αναμετριέται με τη γνώση, τη διανόηση ως μέθοδο απόκτησής της. Παρότι η απόλυτη γνώση παραμένει πάντα το ζητούμενο, η παρουσία των αισθημάτων δεν λείπει, συνοδεύει τον ήρωα σε κάθε του βήμα. Και είναι αυτή η επιλεγμένη ακινησία, η απομόνωση που συνδράμουν τον Ευγένη ώστε να μπορεί να παρατηρεί και να κατανοεί εκείνα που τον ενδιαφέρουν και τα οποία περιμένουν τη δική του παρέμβαση να ολοκληρωθούν, να ενσαρκωθούν. 5 δοκιμιακά σχεδιάσματα με το γενικό και επαναλαμβανόμενο τίτλο «Θηρίο ή Θεός», τα οποία αναφέρονται στον Ειδίποδα παράγουν μια σειρά σκέψεων και συναισθημάτων και θα πλησιάσουν την ίδια τη φύση της ύπαρξης και της δημιουργίας. Χρήσιμη και καταλυτική ύπαρξη του παλιού του φίλου Γεράσιμου δίνει τροφή για συζητήσεις και ερωτήσεις. Μερικά θέματα προς συζήτηση. Άλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορείς στην ουσία να φτιάξεις. Επίσης, κόλαση είναι τελικά η άλλη ή μήπως κόλαση είναι η απουσία των άλλων και η κατάληξη αυτού του διανοητικού παιχνιδιού για τη ζωή, σε κάθε ερώτηση η απάντηση μοιάζει να είναι ο άνθρωπος ή μήπως όχι.
Είναι κάτι στα προδρόμια μαγεμένα που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε. Πόσες φορές δεν έκλαψα για σένα που ζήσαμε μαζί τόσα πολλά και πια δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε. Νύχτα σε νύχτα νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτα σε νύχτα νύχτωσε και παρηγόρησε με. Μαργαρίτα ρε μου, φεγγαρολουσμένη, δεν ήξερες, δεν ήξερα και παιδευτήκαμε. Αυτό που μας ανήκει το κάνουμε κομμάτια. Δεν εφτάνει η αγάπη, ορκιστήκαμε. Καθήκαμε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με. Προσπαθήσαμε πως θα είναι όλα πιο δύσκολα. Πρέπει να αποφασίσω. Μα απ' όλα περισσότερο αυτό που με πειράζει είναι την απουσία σου. Πως πάω να συνηθίσω. Πως πάω να συνηθίσω. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αγαπάω και αδιαφορώ και κρατάω τον κατάλληλο χορό. Το λοιπόν θα αγαπάω και μένα. Πως εσένα. Μην παρανοείς τα λόγια που έχω πει. Είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή, διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Αγαπάω κι αδιαφορώ και μαζί σου το έχω μάθει και αυτό. Παραδόξως να αγαπάω και μένα όπως εσένα. Την εικόνα αυτού του κόσμου δεν μπορώ, ούτε μέσα στη σκιά του θα χαθώ. Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά, κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν κόσμου οι πληγές, στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς.
Η τελευταία αρκούδα του δάσους. Ο Άκης Παπαντώνης βραβεύτηκε ως πρωτοεμφανιζόμενος πεζογράφος για το βιβλίο του «Καριότυπος» το 2014 από το περιοδικό «Ο Αναγνώστης». Η νουβέλα του «Η τελευταία αρκούδα του δάσους» βραβεύτηκε φέτος. Χρονικά παρακολουθούμε τους ήρωες της δεκαετίας του 80 και του 90 ως τα πρώτα χρόνια του 2000. Κύριοι πρωταγωνιστές, δύο αδέρφια, ο Νίκος και ο Θοδωρής, τρία χρόνια μικρότερος, που είναι και ο αφηγητής της ιστορίας. Το 78, λίγο μετά από τη γέννηση του Θοδωρή, η οικογένεια βρισκόταν στο ασινή Όπελ του πατέρα τους. Ήταν η μέρα που είδαν τον πατέρα τους για τελευταία φορά. Θα πήγαινε μετανάστη στη Γερμανία, παρά τις αντιρρήσεις που μάσησε και δεν κατάπιε η μητέρα. Τα αγόρια μεγαλώνουν με τη μητέρα και τον παππού τους. Τα χρόνια τους περνούν με τη στήριξη του παππού και τις σιωπές της μητέρας. Καλοκαίρια στο Κιάτο, εικόνες από σχολικά χρόνια, τις καταλήψεις στις αρχές του 90, φίλους που ήρθαν και μετά χάθηκαν, γεγονότα που συνέβαλαν στις μετέπειτα επιλογές τους. Το 95 βρίσκει το Θοδωρή στη Θεσσαλονίκη πρώτο ετή στο χημικό του Απιθύτα. Ο Νίκος έχει καταταγεί εθελοντικά στον πόλεμο της Βοσνίας. Από μικρή ηλικία ο Νίκος συμμετείχε σε παρέες εθνικιστών. Σημείωση. Εντάσσοντας την ιστορία του το πόλεμο της Βοσνίας ως συγγραφέας, ένα πόλεμο με σοβινιστικές, εθνικιστικές και θρησκευτικές επιδιώξεις, βρίσκει ευκαιρία να προβάλλει την καταπιεσμένη οργή που απασφαλίζει στους κόλπους ανάλογων οργανώσεων με τραγικά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε στο βιβλίο. Κάποτε λοιπόν ο Νίκος επιστρέφει από τον πόλεμο ως νικηφόρος πια, αλλά και η παρουσία του ίδια με την απουσία του είναι χαμένος, απόμακρος, κρατώντας την προσωπική του ζωή κρυφή. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει με ένα απόσπασμα μαρτυρίες από τα πρακτικά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία και συνεχίζει με την εξιστόρηση του Θοδωρή. Ένα απόσπασμα. Ιούλιος, αφόρητη ζέστη, κολούσαν τα ρούχα πάνω μας. Και αν κοίταγες δεξιά και αριστερά, έβλεπες ανθρώπους να τρέμουν. Όχι επειδή κρύωναν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι μαρτυρίες από τη μία, οι εικόνες του Θοδωρή από την άλλη, συνθέτουν το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα στην Ελλάδα και τη Ιουγκοσλαβία. Ένα ακόμα απόσπασμα. Ήμασταν περίπου 500 άνδρες και αγόρια, παιδιά δηλαδή, κάποια 12 χρονών, σε ένα χώρο 100 τετραγωνικών. Ανάμεσά μας και μία γυναίκα που αρνήθηκε να αφήσει τον άντρα της κρεμασμένη όλη την ώρα από το χέρι του. Και έτσι κρεμασμένη από εκείνο το χέρι πέθανε. Σας είπα λοιπόν για το βιβλίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, «Η τελευταία αρκούδα του δάσους», του Άκη Παπαντώνη.
Κρυβόμουν ερχόμουν πίσω από τη μέρα. Είχαν οι πέτρες μου τελειώσει. Φώναζες, φώναζα αέρα. Μα έχει σφεντόνα μου αλλιώσει. Κάτω από τον ίσιο ενός δέντρου, απότιστου και πληγωμένου, φέγανε σαν μικρά διαμάντια τα λάφυρα του νικημένου. Σπαθία σημαίνει το φεγγάρι, μαχαίρι χαρτίνο η βροχή, πόλεμος και ανακοχή. Μαζί πηγαίνανε ζευγάρι. Σε σημαδεύω, μα δε ρίχνω. Φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος χορός. Σε σημαδεύω, μα δε ρίχνω. Φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος χορός. Νύχτα σαν τέλειωνε η μάχη, φάνταζε πέτρινος ο κήπος. Σωπαίναν άνθρωποι και βράχοι κι άλλαζε της καρδιάς ο χτύπος. Κρατούσε ο χρόνος το δρεπάνι, μα ήταν αθέριστη ελπίδα. Κι όταν λογάριαζε πως χάνει, πέταγε πέρα την ασπίδα. Σπαθία σημαίνει το φεγγάρι, μαχαίρι χαρτίνο η βροχή, πόλεμος και ανακοχή. Μαζί πηγαίνανε ζευγάρι. Σε σημαδεύω, μα δε ρίχνω. Φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος χορός. Σε σημαδεύω, μα δε ρίχνω. Φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος.
Τι ωραία που ήταν η στίχη του Κώστα Φασουλά. Ένα χαριτωμένο βιβλίο, η Chesterfield του Πέμπτου Ορόφου, ένα βιβλίο της Ναταλή Ρομβό, η οποία είναι Λουξεμβουργιανή. Έχει εκδώσει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα. Αυτό το βιβλίο της αναφέρεται στη φιλία ανάμεσα σε έναν Εργένη, τον Τριαντάρη Λουκά, και τον Λουσιάν, τον παράξενο γείτονά του, που μένει στον Πέμπτο Όροφο της πολυκατοικίας. Ο ένας είναι συνεσταλμένος, ο άλλος ιδιόρυθμος. Κι όμως κάθε τρίτη βράδυ τα περνάνε μαζί στο σπίτι του Λουσιάν. Και όσο περνάει ο καιρός γίνονται φίλοι και τελικά ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Μια μέρα όμως ο Λουσιάν αποκαλύπτει ότι κάποιος του στέλνει με το ταχυδρομείο κρυπτογραφημένες επιστολές και ανώνυμα δέματα. Η φιλία στα δύσκολα φαίνεται και δοκιμάζεται. Όλα τα βιώματα θα εμφανιστούν, οι φοβίες επίσης, όταν η ομαλή καθημερινότητα από κάποιο γεγονός θα ανατραπεί μαζί με την πρόχειρη ισορροπία της.
Κάποιες φορές ψηλά πετάω, τα βλέπω όλα καθαρά. Κι αυτή η πένα που κρατάω βγάζει μόνος μέσα σε κάθε μου γιατί. Κι όσα μου στέρισε ο χρόνος ματώνουν πάλι το χαρτί. Κλεισμένος μέσα στα νεκπλήρωτα όνειρά μου και σ' όσα πρόλαβα να γίνουν αναμνήσεις. Τώρα που έδωσα φωνή στα μυστικά μου, μες στα τραγούδια μου μπορείς να με γνωρίσεις, να με γνωρίσεις. Σε άγνωστη πάντα διαδρομή, χωρίς να ξέρουν τι γυρεύουν κι αν θα γιατρέψουν μια πληγή. Κλεισμένος μέσα στα νεκπλήρωτα όνειρά μου και σ' όσα πρόλαβα να γίνουν αναμνήσεις. Τώρα που έδωσα φωνή στα μυστικά μου, μες στα τραγούδια μου μπορείς να με γνωρίσεις. Κλεισμένος μέσα στα νεκπλήρωτα όνειρά μου και σ' όσα πρόλαβα να γίνουν αναμνήσεις. Τώρα που έδωσα φωνή στα μυστικά μου, μες στα τραγούδια μου μπορείς να με γνωρίσεις. Να με
ο Ισπανός συγγραφέας, όσο και μάχημος δημοσιογράφος επί 21 χρόνια, 1973 έως το 1994, ο Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε φέρνει για μια ακόμα φορά στο φως γεγονότα που συνέβησαν και πολύ αγνοούσαμε, διότι ίσως αποσιωπήθηκαν. Στον Ιταλό, το βιβλίο του καταγράφει μια πραγματική ιστορία που συνέβη μεταξύ του 42 και 43 στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν Ιταλοί δίτες βήθησαν ή προκάλεσαν ζημιές σε 14 βρετανικά πλοία στο Γιβλαρτάρ και στον κόλπο του Αλχεθήρας. Μετά το 1943, όταν ο Ιταλός στρατάρχης Μπαντόλιο συνθηκολόγησε με τους συμμάχους, η μονάδα των Ιταλών υποβρύχιων καταδρομέων χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, καθώς κάποιοι από αυτούς προσχώρησαν στους συμμάχους και κάποιοι άλλοι έμειναν πιστοί σε συμφωνία που είχαν με τους Γερμανούς. Όσα συνέβησαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, θα αφηγηθεί ένας δημοσιογράφος που πολλά χρόνια μετά επισκέφθηκε εκείνο το μέρος. Το κλειδί της ιστορίας λέγεται Μαϊάλε, γουρούνα σημαίνει. Ειδική υποβρύχια άνθρωπο τορπίλη, στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες. Το μυστικό όπλο ήταν γνωστό με αυτή την ονομασία λόγω του περίεργου σχήματός της. Οι διαστάσεις της τορπίλης έφταναν τα 7 μέτρα μήκος και μόλις τα 50 εκατοστά διάμετρο. Χρησιμοποιήθηκε στις υποβρύχες επιθέσεις κατά της Αλεξάνδρειας και του Γιβραλτάρ. Και ενώ, όπως ο ίδιος ο αφηγητής δηλώνει, αρχικά είχε σκοπό να αφηγηθεί την εποπία ενός πλοίου φαντάσματος και όσων πολέμησαν σε αυτό, με τίτλο «Ένας δούριος ύπος του Γιβραλτάρ», 40 χρόνια αργότερα θα γράψει ένα μυθιστόρημα, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβη το 42 σε εκείνο το σημείο της Ισπανίας. Θα κάνει μια εκτεταμένη έρευνα σε πρόσωπα και γεγονότα και θα επιχειρήσει να ρίξει φως στις προσωπικές ιστορίες των κεντρικών ηρώων. Πολύ κοντά στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ισπανίας και της Βρετανικής αποικίας, μια γυναίκα βρίσκει στην παραλία έναν άνδρα που αρχικά νόμισε πως ήταν νεκρός, μα σε λίγα λεπτά συνειδητοποίησε πως ανέπνεε. Ο σκύλος τον ανακάλυψε πρώτος, διαβάζω στο βιβλίο. Έτρεξε προς την παραλία και έμεινε να οσμίζεται και να κουνάει την ουρά του, γριλίζοντας σιγανά δίπλα στο μαύρο όγκο, ακίνητο ανάμεσα στην άμμο και στο σεντεφένιο νερό που καθρέφτιζε το πρώτο φως της ημέρας. Η γυναίκα λέγεται Έλενα, είναι ιδιοκτήτρια βιβλιοπωλείου Χείρα, 2 χρόνια. Εκείνος λέγεται Τεζέο Λομπάρτη και είναι δίτης του ιταλικού ναυτικού που προκαλεί δολιοφθορές στα αγγλικά πλοία. Είναι ένας δολιοφθορέας σύμμαχος των Γερμανών ή ένας στρατιώτης που πολεμά για την πατρίδα του. Όπως και να έχει, συνάντηση της Έλενα με το Ταζέο είναι μοιραία και πρόκειται να αλλάξει βέβαια ριζικά τη ζωή και των δυο τους. Η γυναίκα από εδώ και 2 χρόνια, διαβάζω στο βιβλίο, ζει μόνη της δίπλα στη θάλασσα με ένα σκύλο και μερικά βιβλία, δεν ξέρει τι θα σκέφτεται σε λίγες ώρες, όταν το φως της μέρας θα καθαρίσει εντελώς το μυαλό της και θα φωτίσει πιο έντονα τη συνείδησή της. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς καμιά αμφιβολία, θα ήθελε να πεθάνει αν πέθανε και εκείνος. Ο Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε ξεκινά από ένα ιστορικό γεγονός και μετά παίρνει το λόγο η μυθοπλασία. Ο συγγραφέας, αποστασιοποιημένος εντελώς από τα διαφορετικά στρατόπεδα που μάχονται μεταξύ τους, με διαφορετικές ιδεολογίες και συμφέροντα και συμμαχίες, παραθέτει τις ιστορικές λεπτομέρειες και τις άγνωστες στους πιο πολλούς πτυχές του πολέμου για να δημιουργήσει ένα μυθιστορηματικό περιβάλλον με πρωταγωνιστές, τον πόλεμο, τον έρωτα και τη θάλασσα.
Όταν μικρή με ρώταγα τι θα θέλα να γίνω, ξανθιά να γίνω ήθελα, γιατί ήσουν έτσι εσύ. Και στα παιχνίδια τα τρελά που κάναμε οι δυο μας, η αλόγουρα σου πάντοτε μου έμοιαζε χρυσή. Νίκες και ήττες ήρθανε σε ρόλους και τυχεία. Άγνωστα μέρη δίψασαν τα μάτια μας να δουν. Οι στίχοι που αγαπήσαμε να παίζουν στα ηχεία. Σαν τραγουδούσα μέρωτες που πια δεν μας πονούν. Όταν ο κόσμος πάει στραβά, εσένα θέλω μόνο, γιατί γυναίκες είμαστε και ξέρουμε από πόνο, γιατί γυναίκες είμαστε και ξέρουμε.
Να θυμηθούμε και αυτό, την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη μας περιμένει μια ξεχωριστή βραδιά στιχουργικής συσπήρωσης και μουσικών παντρεμάτων με ένα μοναδικό all female line-up που θα καταγγείλει ραπάροντας και τραγουδώντας πως οι γυναίκες δεν είναι ούτε πόρνες, ούτε σκύλες, ούτε αντικείμενα ειδονής και χρήσης. Η Σάντα Ζήνια συντονίζει ένα live ανακατεύοντας με τους συνεργάτες της non-stop rap κουπλέ και έντεχνα ρεφρέν. Ένα ιδιαίτερο κάλεσμα στο οποίο αφορίζουν το μισογυνισμό επί σκηνής, επί μουσικής σκηνής. Και πολύ καλά κάνουν. Συμμετέχουν γνωστές ράπερ, η Μάρθα Φριτζίλα επίσης, η Ελένη Βιτάλη, η Βιολέτα Ίκαρη, η Γεωργία Νταγάκη, η Μαρία Παπαγεωργίου και πάρα πολλές άλλες. Νομίζω πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά αφού σας θυμίσω ότι τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι «Η τελευταία αρκούδα του δάσους» του Άκη Παπαντώνη, «Η Chesterfield» του Πέμπτου Ορόφου της Ναταλή Ρομβό και «Ο Ιταλός» του Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε. Ο Στάθης Δρογός έρχεται κρατώντας από το χέρι το Σεπτέμβρη και θα πούν πολλά τραγούδια σε λίγο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, γεια χαρά.
Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας. Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable, et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu.
Η ψυχή μου έμεινε εκεί στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Mais ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête.
Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande qui vous requinquait sur demande chaque fois qu'on n'y croyait plus. Au café du temps perdu, j'allais. Στο καφέ της ξεγνιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Ο καφέ δι τον παιδί, ζαλέ, retrouve la bande, et le promesse en s'arrapant d'un aveu.